Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girilen üýtgeşikliklere ýokunç ketelini bejermekden boýun gaçyranlara türme tutsaglygyny gözüňde tutýar. Marinyň ýanyň söndürjüleri ýöne ýetmesine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu berek maglumatlary dinläp bilersiňiz, gepleşigiňiz etasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanyşýaryn. Dünýäde koronavirus ýokuşan adamlaryň sany 6-njy sentýabrda 304,626 adamdan ibaret bolup, gündelik statistikany rekord derejede ýokurlandyrdy. Bu barada ýekşenbe güni Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti habar berdi. Deutsche Welle media serýeşdesiniň bilýişi ýaly öňki iň ýokary san 14-nji awgustda degişli bolup, şol gün COVID-19 ýokuşanlaryň sany 304,351 adama barabar bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de günde hasap alynan ölümleriň sany kesse azalypdyr. 14-nji awgustda koronavirus ýokuşan 10,135 niýata ölen bolsa, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýogulypdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolsa 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolsa ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoguldy. Awgustanda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Tedros Gebreyesus adamzadyň koronavirus pandemiýasyny 2 ýyldan azyrak wagtyň içinde ýeňip biljekdigini aýtdy. Guramanyň müdiri ýurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa, bu şertleriň hat real boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen serhedini golaýan 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden birnäçe ýer titreme boldy. Azadlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmuradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3,1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetinin gündoğrunda 3,1 bal ululukta yer titreme bu demirgazyk sebitinin ilatini yeni bir gezek korkuzdu hem öylerinden ve iş yerlerinden çıkmağa mezbur etti dip Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Şamirdan Gulli Muradi 7-nji sentyabrda habar verdi. Habarçımız Gulistan'ın kebir yerlerinde yer titremenin yeni gaytalanandığına ediyar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýeriniň guruluşy köňçü ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebitde sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar ýetäsi eklenç serişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýeriň sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serhedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilen protest aksiýalaryň 6-njy sentýabrda Belarus opozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusyň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we Utonç diýen şäherleri öňe sürüp şeýle hem opozisiýanyň nyşany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklar götürdiler. Akşam ýakynlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varýan köçä jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir haýat hem suw pürkýän gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gije köşkün öňündäki barikadalar aýryldy hem protestleriň 29-njy gününiň soňy eglan edildi. Belarusyň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-den gowrak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Varanovichi we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň araçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Alaşyk iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna gönükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňkü regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuşyklardan soň ykdysadyýet ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada alaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.